Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji popote ulipo, jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha kwenye matangazo yetu ya leo jioni, ikiwa ni Alhamisi tarehe 18 mwezi Februari mwaka 2021. Tunasikika kupitia masafa ya FM na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Andamana nasi hadi mwisho. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, mwili wa aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Maalim Seif Sharif Hamad aliyefariki hapo jana wazikwa kisiwani Pemba.
Na katika habari nyingine, shirikisho la wanahabari wa Afrika FAJ eleza wasiwasi wake na kulaani visa vya kushambuliwa kwa waandishi wa habari kunakodaiwa kutekelezwa na maafisa usalama nchini Uganda.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya takriban nusu saa kutoka hapa Washington. Unaweza pia kutufuata kwenye matangazo haya na mengine kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Na kabla ya kusikiliza yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Sunday Shomari.
Wizara ya sheria ya Marekani imewashtaki wataalamu watatu wa kompyuta Korea Kaskazini kwa kuiba mabilioni ya dola kupitia mashambulio mengi ya mtandao kwenye taasisi za kifedha na kampuni nyingine. John Chang Yok, Kim Il na Park Jin Yok wanatuhumiwa kula njama ya kufanya wizi wa fedha na benki katika mashitaka ambayo itangazwa siku ya Jumatano. Shitaka linasema watatu hao walifanya mashambulizi ya kimtandao kwa niaba ya ofisi ya upelelezi, shirika la ujasusi la jeshi la Korea Kaskazini. Watu hao wanadaiwa kuiba kiasi cha dola bilioni 1.3 kwa fedha na sarafu ya mtandao, pamoja na wizi wa dola bilioni 81 kupitia kuhamisha fedha kutoka katika benki ya Bangladesh mwaka 2016 na dola zipatazo milioni 112 kutokana na ubadilishanaji kadhaa wa sarafu za mtandao na taasisi za kifedha. Shirikisho la wanahabari wa Kiafrika AFJ, taasisi ya wanahabari wa Afrika wa shirikisho la kimataifa la wanahabari IFJ, wameleza kwa wasiwasi mkubwa na kulaani vikali kuendelea kushambuliwa waandishi wa habari na uhuru wa vyombo vya habari nchini Uganda na vikosi vya usalama. Waandishi wa habari kadhaa walipata majeraha mabaya mwilini na majeraha ya kisaikolojia Februari 17 wakati polisi wa jeshi walipowashambulia wakati walipokuwa kushughulikia kukabidhi ombi lao dhidi ya kuzorota kwa hali ya haki za binadamu nchini humo kwenye ofisi ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa mjini Kampala na kiongozi wa chama cha National Unity Platform NUP Robert Chagulanyi Sentamu, ambaye pia anajulikana kama Bobby Wine. Watangazaji John Cliff wa Mala wa NTV, Josephine Namakumbi wa NBS, Joseph Sabiti wa NBS na wenzao wa upande wa magazeti Irene Abalo, Daily Monitor, na Timothy Murungi wa New Vision, miongoni mwa wengine, waliachwa wakivuja damu na kuteguliwa miguu baada ya kukimbizwa na kupigwa na polisi wa jeshi. FAJ inazingatia mazingira yanayozorota kiusalama kwa waandishi wa habari nchini Uganda na inamtaka Rais Museveni kama amiri jeshi mkuu awajibike na azuie vikosi vyake kujihusisha na mashambulizi yasiyokuwa na sababu dhidi ya waandishi wa habari na raia wengine. Chanjo zaidi ya 11,000 za Ebola zinatarajiwa kuwasili nchini Guinea mwishoni mwa wiki hii na zaidi zitafuata. Utoaji chanjo hizo unaweza kuanza kutolewa mapema iwezekanavyo kuanzia Jumatatu, shirika la afya ulimwenguni WHO na ofisa wa wizara ya afya ya Guinea walieleza hii leo Alhamisi. Mkurugenzi wa kanda wa WHO Africa Mashidiso Moeti aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari kwamba dozi 11,000 zinaandaliwa huko Geneva, wakati dozi nyingine 8,600 zinasafirishwa kutoka Marekani. Mohamed Lamine Yansane, mshauri mwandamizi wa wizara wa waziri wa afya wa Guinea, aliwaambia waandishi wa habari kuwa mara chanjo hizo zitakapowasili nchini Guinea siku ya Jumapili, kampeni ya chanjo inaweza kuanza Jumatatu. Mamlaka ya afya katika eneo hilo na mashirika ya kimataifa yanalenga kukomesha kuibuka tena kwa ugonjwa huo nchini Guinea na Congo ili kuzuia marudio ya mlipuko wa mwaka 2013 hadi 2016 huko Afrika ya Magharibi, ambao uliua zaidi ya watu 11,300 hasa katika nchi za Guinea, Sierra Leone na Liberia, na kufanya kuwa ni ugonjwa hatari wa Ebola kwenye rekodi. Na mgombea wa chama tawala cha Niger, Mohamed Bazoum, anatarajiwa kupata ushindi katika uchaguzi wa marudio ili kumrithi rais anayeondoka madarakani Mahamadou Issoufou, huku akiahidi kuendeleza sera zake kupambana na ghasia za wanamgambo wa Kiislamu na kusambaa kwa umasikini. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Baada ya kuongoza dhidi ya rais wa zamani Mahame Osman kwenye uchaguzi wa Disemba kwa pointi 22, wagombea walioshika nafasi ya 3 na 4 wametangaza kumuunga mkono Mohamed Bazoum kwenye kura ya marudio. Osman, ambaye alikuwa rais kuanzia mwaka 1993 hadi 1996, ameahidi kuleta mabadiliko kwenye mashambulizi ya wanamgambo wenye uhusiano na makundi ya Al-Qaeda na Islamic State, na ambao kuna tatizo la usalama kwenye eneo la magharibi mwa Afrika la Sahel kwa ujumla. Watu wanaoshukiwa kuwa wanajihadi Januari 2 waliua takriban watu 100 walipofanya uvamizi kwenye vijiji viwili kwenye eneo la Tilaberi karibu na mpaka wa Mali. Bazoum, wakati akifanya kampeni wiki iliyopita kwenye eneo hilo, aliahidi kurejesha hali ya usalama iwapo atachaguliwa. Kwa yote atakayeshinda, basi itakuwa ukurasa mpya kwa taifa hilo ambalo limeshuhudia mapinduzi ya kijeshi mara 4 tangu kujipatia uhuru kutoka Ufaransa mwaka 1960. Itakuwa mara ya kwanza kwa viongozi waliochaguliwa na raia kubadilishana madaraka. Kinyume na wenzake wa Ivory Coast na Guinea waliobadilisha katiba ili kuongeza muda wao madarakani, Issoufou amekubali kuondoka baada ya kuhudumu kwa mihula miwili ya miaka 5 kwa mujibu wa katiba ya Niger.
Uendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mwanariadha wa zamani wa Japan Seiko Hashimoto amekuwa rais mpya wa kamati ya kuandaa Olimpiki ya Tokyo mwaka 2020 baada ya Yoshiro Mori kujiuzulu kufuatia matamshi ya kashfa ya kijinsia kuhusu wanawake. Hashimoto, mbunge mwenye umri wa miaka 56 katika chama tawala cha Japan, alishiriki katika Olimpiki 7 za msimu wa joto na msimu wa baridi kama mchezaji kwenye barafu na mwendesha baiskeli. Aliteuliwa kuwa rais wa kamati hiyo baada ya mkutano wa bodi kuu iliyo na wanaume wengi. Hashimoto alichukua nafasi ya Mori, waziri mkuu wa zamani mwenye umri wa miaka 83. Mori alisema katika mkutano wa bodi ya udhamini ya Olympic ya Februari 3 kwamba wanawake huzungumza sana, akitangaza kwamba mkutano ya bodi iliyo na wanawake wengi inachukua muda mrefu kwa sababu mshiriki mmoja hata inua mkono wake kuzungumza, wengine wanaweza kudhani wanahitaji kuzungumza pia. Lakini Mori alibadili kauli yake na akaomba msamaha siku iliyofuata na akasema kwamba hangejiuzulu kabla ya kujiuzulu wiki iliyopita. Utafiti mpya unaonyesha chanjo mpya ya Pfizer BioNTech ya COVID-19 ni bora dhidi ya aina mpya ya virusi vya Afrika Kusini, ingawa inatoa kinga ya chini kidogo. Katika ripoti iliyochapishwa Jumatano na jarida la afya la New England, utafiti wa Pfizer na chuo kikuu cha Texas Medical Branch walitengeneza aina ya virusi ambavyo vinafanana na vile vya Afrika ya Kusini vilivyopewa jina la B135.1. Walijaribu hivi virusi hivyo vilivyotengenezwa dhidi ya watu waliopewa chanjo ya Pfizer BioNTech. Matokeo yaligundua uwezo wa chanjo ya kutoa kinga mwili ulipunguzwa kwa 2/3 ikilinganishwa na athari yake kwa toleo la kawaida la virusi. Katika waraka tofauti uliochapishwa katika NEJM, kampuni ya kutengeneza dawa ya Marekani ya Moderna inasema imegundua matokeo sawa na chanjo yake ya dozi mbili ya COVID-19 katika kupambana na aina hiyo ya virusi. Serikali ya Kambodia imetoa agizo la kuanzisha mfumo wa kudhibiti internet kama ule wa China, ambao utaruhusu shughuli zote za mtandao kudhibitiwa na kufuatiliwa, na hivyo kuchochea wasiwasi wa ndani kwamba uhuru wa kidemokrasia unaweza kuwa hatarini. Amri hiyo ya kurasa 11 ilitangaza Jumatano inataka kuwezesha na kusimamia mawasiliano ya internet ili kusaidia utulivu, kusaidia ukusanyaji mapato, kulinda usalama wa taifa na kudumisha utulivu wa kijamii, utamaduni na mila. Mwendeshaji ataisaidia mamlaka na hatua za kuzuia na kukata unganishaji wote mitandao ambao itaathiri mapato ya kitaifa, usalama, utaratibu wa kijamii, maadili, utamaduni, mila na desturi. Inakuja wakati serikali ya waziri mkuu Hansen inakabiliwa na ukosoaji wa kimataifa juu ya ukandamizaji ambao umepungua asasi za kiraia na upinzani wa kisiasa na kusababisha chama chake kuhodhi nguvu zote, na mashtaka ya jinai na vifungo vya jela kwa wapinzani wake wengi. Mamilioni ya watu nchini Marekani wanakabiliana na athari za hali ya hewa ya baridi kali yenye dhoruba, pamoja na watu wengi katika jimbo la kusini la Texas ambao wamekaa siku kadhaa bila umeme na hawana huduma ya maji. Governor wa Texas Greg Abbott na mkuu wa shirika la umeme wa jimbo hilo walisema kulikuwa na maendeleo siku ya Jumatano katika kuongeza nguvu ya upatikanaji wa umeme, na kwamba walitumai hivi karibuni watu watakumbana na kukatika kwa umeme katika maeneo mbalimbali kabla ya huduma kurejeshwa kikamilifu. Mamlaka iliamuru karibu watu milioni 7 huko Texas, ikiwa ni robo ya idadi ya watu wa jimbo hilo, kuchemsha maji ya bomba kabla ya kunywa kwa sababu ya uharibifu katika mfumo wa maji.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja tukiwa hapa Washington DC. Aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais wa serikali ya mapinduzi kule Zanzibar, Maalim Seif Sharif Hamad, amezikwa hii leo kisiwani Pemba, huku mamia ya Wazanzibari wakizungumzia namna gwiji huyo wa siasa za mageuzi alivyofanikisha azima yake ya kuwaacha Wazanzibari wakiwa wamoja. Mwandishi wetu Dina Chahali ana maelezo zaidi.
Mamia ya wananchi wa kisiwa cha Unguja na Pemba kutoka maeneo mbalimbali wamejitokeza awali katika viwanja vya Mnazi Mmoja kuaga mwili wa aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar, Maalim Seif Sharif Hamad, na baadaye kujitokeza tena kumzika kijijini kwake Mtambwe kisiwani Pemba. Maalim Seif Sharif Hamad alifariki dunia jana katika hospitali ya taifa ya Muhimbili jijini Dar es Salaam. Maziko ya Maalim Seif kijijini Mtambwe Pemba yalihudhuriwa na rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi na viongozi wengine wa kitaifa kutoka Tanzania bara na visiwani. Viongozi waliozungumza katika maziko hayo kisiwani Pemba ni pamoja na Zitto Kabwe, kiongozi wa ACT Wazalendo, na Hemed Suleiman Abdullah ambaye ni makamu wa pili wa rais wa serikali ya mapinduzi Zanzibar.
Ndugu zangu, sisi ACT Wazalendo tutaendelea kutoa mchango wetu kwa serikali ya umoja wa kitaifa ili kuhakikisha ndoto ya Maalim Seif ya kuleta ustawi wa Zanzibar, haki kwa Wazanzibari na umoja wa Zanzibari inakamilika.
Serikali ya mapinduzi ya Zanzibar tamkumbuka marehemu Maalim Seif kuwa ni miongoni mwa viongozi waliopigania umoja wa nchi yetu kwa nguvu kubwa, kwa kuamini kwamba mashirikiano ndio njia sahihi ya kuleta maendeleo ndani ya nchi.
Watu mbalimbali wakiwemo wanasiasa walizungumzia namna Maalim Seif Sharif Hamad alivyokuwa na nia ya dhati ya kuleta umoja wa Zanzibari na hata kukubali kuingia katika serikali ya umoja wa kitaifa baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka jana. Salum Mwalimu ni kiongozi wa Chadema.
Tutamlilia wengi tutamlilia sana, lakini nafikiri tumshukuru kwa Mungu alivyomuongoza na namna ambavyo ameiacha Zanzibar ikiwa moja.
Kwa kweli pengo lake ni pengo kubwa sana, na ni pengo ambalo hatuwezi tukasema kwamba linaweza likazibika kiurahisi, lakini ndio amri yake Mwenyezi Mungu.
Mapema jijini Dar es Salaam, Mufti Sheikh Abubakar Zubair bin Ali aliwaongoza mamia ya waombolezaji katika swala na dua ya kumuombea marehemu Maalim Seif Sharif Hamad katika msikiti wa Maamuru uliopo Upanga.
Msiba si wa Zanzibar peke yake, ni msiba wa Tanzania wote, sababu mzee wetu Maalim Seif Hamad alikuwa yuko kwa ajili ya Watanzania wote.
Msiba ni mkubwa sana, wala hauelezeki, wala hauna mithali. ni pigo kubwa la Wazanzibari na kwa Tanzania. Kwa
hivyo huo mwili wa aliyekuwa katibu mkuu kiongozi Balozi John Kijazi umewasili leo jioni jijini Dar es Salaam kutokea Dodoma, ambako alifariki dunia jana usiku. Ibada ya kuaga mwili wa katibu mkuu kiongozi ambaye pia alikuwa mkuu wa chuo kikuu cha Dodoma itafanyika kesho jijini Dar es Salaam, kabla ya kusafirishwa kuelekea Korogwe, Tanga, kwa mazishi yanayotarajiwa kufanyika Jumamosi. Mungu aziweke roho zao mahali pema peponi. Amin. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Naam, iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ukiwa Dar es Salaam, Nairobi, Kampala, Kinshasa, Bujumbura, Kigali au popote pale ulipo, hii ndio stesheni yako unayoiamini. Bunge la Kenya linaitaka serikali ya nchi hiyo kuelezea sababu za kukataa kabisa kukubali ombi la shirika la ndege la Emirates kutaka kuongeza safari zake nchini humo licha ya kuwepo makubaliano ya kiserikali na nchi hiyo ya Falme za Kiarabu. Wabunge wa Kenya wanataka kufahamu iwapo kukataa huko kunaweza kuathiri mkataba huo na vilevile kuibuka kwa vizuizi vya kufanya biashara kati ya nchi hizo mbili. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, amekuwa akifuatilia yalojiri na anatuarifu zaidi.
Is to try to create a monopoly for Kenya Airways in a trade that is international in nature. A trade where Mr. Speaker...
Bunge hilo la Senate la Kenya linataka kufahamu ni kwa nini serikali ya Kenya imekataa ombi la shirika la ndege la Emirates la milki za Kiarabu kuongeza safari zake za ndege hadi tatu kila siku kutoka Dubai hadi Nairobi kupitia barua ya Machi 3 mwaka 2019.
Kenya Airways has no restrictions in flying to the Emirates.
Senator wa jimbo la Makueni Mutula Kilonzo Jr. anaeleza kuwa kupitia barua nyingine ya Januari 6 mwaka 2021, serikali ya Kenya imekataa kukubalia ndege za shirika hilo linaloanzia safari zake katika guba la Kiarabu kuongeza safari zake za ndege kutoka 7 hadi 9 kila wiki. Wabunge wa Kenya wanaitaka serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kueleza ni kwa nini imekiuka mkataba wa kiserikali kati yake na milki za Kiarabu uliowekwa saini Septemba 16 mwaka 2002 kuzipa ndege za shirika la Emirates uwezo wa kufanya safari zake Kenya bila vizuizi vyovyote. Bwana Kilonzo anaeleza kuwa Kenya inafaa kueleza iwapo hatua hii inaweza kuongeza vikwazo vya kibiashara kati ya nchi hizi mbili au hata kusababisha mkwamo katika usawa wa kibiashara.
Confirm whether the ministry is aware that the United Arab Emirates...
Serikali ya Kenya inafaa kuthibitisha iwapo ni kweli kwamba serikali ya milki za Kiarabu ilikuwa imejitolea kujenga maabara ya kisasa ya kupambana na virusi vya korona katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta, na iwapo mzozo huu unaweza kuathiri nafasi hiyo.
Might ruin that opportunity.
Akiibua hoja hiyo kupitia kanuni za kudumu za bunge la Kenya kifungu 48 sehemu ya kwanza Alhamisi, Seneta Mutula Kilonzo ameeleza kuwa kupitia barua ya Januari 29 mwaka 2021, serikali ya Kenya imeandikia Falme za Kiarabu kukataa kabisa ombi hilo. Speaker wa bunge hilo Kenneth Lusaka ameiagiza kamati ya kudumu ya bunge kuhusu barabara na uchukuzi kuwasilisha ripoti kwa bunge kuelezea ni kwa nini shirika hilo la ndege la Falme za Guba lenye makao yake Dubai haliwezi kuruhusiwa kufanya hivyo.
There's a point of order.
I'm surprised whether we're in Dubai Parliament or we're in Kenyan Parliament, Mr. Speaker, sir.
Emirates ndilo shirika kubwa zaidi la ndege mashariki ya kati kufanya safari zake Afrika kutoka guba la Uarabu, na mkataba wake na Kenya umeandikwa kwa mfumo wa nipe nikupe. Seneta wa jimbo la Mombasa Mohamed Faki Mwenye Haji anaeleza kuwa serikali ya Kenya inafanya hivyo kulinda soko la Kenya Airways kwa kupunguza ushindani unaoweza kusababisha hasara ya kifedha.
Mheshimiwa Speaker, ni kweli kwamba serikali inajaribu kulinda shirika la ndege la Kenya Airways, kwa sababu hata Mombasa wamezuia mashirika mengine ya kuweza kusafirisha abiria kutoka nje mpaka Mombasa moja kwa moja kwa sababu ya kuilinda Kenya Airways. Mheshimiwa Spika, ni wakati umefika sasa kuona kwamba Wakenya pia wanapata ile tunaita Kiingereza value for money. Hatuwezi kuwa tunaendelea kuisubsidize ama kuitilia nguvu Kenya Airways wakati wao wenyewe wana uzembe na utepetevu katika kuendesha kazi zao.
Aidha, seneta huyo anakariri kuwa nia yake ni kuhakikisha kuwa Kenya Airways inapata mpango kamili wa mtaji katika biashara zake na uboreshaji wa kudhibiti msingi wa gharama na kiwango cha juu cha ufanisi.
Kama kuna jambo lolote ambalo linaweza kufanyika kuongeza idadi ya ndege zinazokuja kutoka Dubai ama United Arab Emirates iweze kufatikana, kwa sababu hii itasaidia Wakenya wengi ambao wanasafiri kibiashara na vile kikazi katika nchi hizo za Uarabuni.
Kando na mashirika mengine ya ndege yanayofanya safari zake Nairobi kutoka Guba la Kiarabu, ni ndege za Etihad na Qatar Airways. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Leo katika matukio ya Afrika tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika jimbo la Kivu Kaskazini, ambako vimeripotiwa visa vipya vya mlipuko ugonjwa wa Ebola na baadhi ya watu kupoteza maisha. Mlipuko huu mpya umeibua wasiwasi miongoni mwa viongozi wa serikali, jamii za kiraia pamoja na wananchi, kwa huenda ukawa na matokeo mabaya ambapo maambukizi yake ni ya haraka na mara nyingine kusababisha vifo. Serikali ya jimbo imeamua kuchukua hatua za ziada za tahadhari na kutoa elimu kwa wananchi jinsi ya kujilinda na maambukizi ya virusi vya Ebola. Mwandishi wetu wa Goma, Auster Malivika, anatupasha zaidi.
Ebola ni ugonjwa hatari, lakini vile vile mwanadamu aweza kuishi sehemu ugonjwa huo wapatikana iwapo atashika kanuni kutoka kwa madaktari, kama anavyosema Nzanzu Salita Ejen, waziri wa afya hapa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Vile vile population tunaambia kuwa waweze kuwa chonjo, tuweze kushika kanuni za usafi, yani tunawe mikono na maji safi na sabuni, tusiweze kugusa wapendwa wetu ambao wamefariki, ambao wametuacha, tusiweze kuwanawisha, tusiweze kupeana mikono, tusiweze kukumbatiana.
Kongo imeshuhudia kwa mara ya 12 mlipuko wa Ebola. Mlipuko wa kwanza ulipoanzia Kasai, Equateur, na kwa mara nyingine katika eneo hili la Kivu Kaskazini.
Na tunaendelea kuelezea watu wote kuwa tuunge mkono serikali yetu ili tuweze kukomesha janga hili la Ebola ambalo limetufikia kwa mara 12 katika jimbo letu na katika nchi yetu ya DRC.
Na mbaya zaidi ni hii iliyoripuka mashariki mwa Kongo katika kijiji cha Mangina tarehe 2 mwezi wa 8 2018 hapa Kivu Kaskazini, ikiwa ni magharibi mwa mji wa Beni. Kutokana na kutokuwa na taarifa kuhusu ugonjwa huo, wananchi walizani ni ulozi na ndio kusababisha kusambaa hadi vijijini na miji na kusababisha vifo vya watu wengi katika miji ya Beni pamoja na Butembo na vile sehemu moja ya Ituri. Ebola ikiwa haina matibabu kamili WHO pamoja na Wizara ya Afya na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika ushirikiano wa wataalamu wa afya waliafikia kutengeneza chanjo ambacho kinajaribu kuzuia maambukizi, ikiwa ndicho kinatumika kwa sasa katika maeneo ya Butembo, eneo hili la mashariki. Nzanzu Salita Ejen, waziri wa afya Kivu Kaskazini.
Wakati ya janga la Ebola ambao lilikuwa hapa, watu waliweza kupata chanjo. Hivi tunapana chanjo kwa wale ambao hawajapata bado chanjo, na wao ni wa contact. Hivyo inawezekana tukifanya hiyo tunaita chanjo kwa eneo fulani, inawezekana tupane chanjo kwa watu wote wale ambao bado walikuwa hawajapata chanjo. Tunaita kwa Kifaransa vaccination géographique. Hiyo inasaidia vile vile kukinga ugonjwa siweze kusambaa, tusiweze kuambukizana magonjwa ndani ya eneo fulani.
Njia moja ya kuepuka Ebola ikiwa ni kuepuka kuwagusa watu, inakwenda mbali na mila za Afrika na hii kusababisha hali ya wasiwasi. Leo Tongo ni mkazi wa Butembo.
Hey, hiyo jambo tumeweza kuipokea na hofu kubwa. Wakati tulisikia, tukasema tena shida imeingia. Na hiyo shida inaomba tupiganishe hiyo shida.
Watu wengi wanaofariki na Ebola na kuambukizwa ni wanawake. Sisi jibu hatuna, lakini taasisi na mashirika kina mama ikiomba serikali kuwajibika. Rose Kahambu, tuombeane.
Na kwa sasa sisi kama wakina mama tumeomba wataalamu pamoja na waganga wamalize basi magonjwa, sababu wamekuwa na ujasusi ambao wamekuwa nao muda ugonjwa huu ulikuwa hapa. Wahinga husema magumu ama kushindwa, wakati pale walikuwa wakitunza magonjwa kwa siku zilizopita, magonjwa aliweza kudumu takriban miaka miwili. Basi kwa hiyo hiyo matatizo ambayo waliweza kuyakuta waifanye kwa ujasusi, wamalize magonjwa.
Wataalamu wa afya wanasema kwamba virusi vya Ebola vinaweza kubaki mwilini, hasa katika chembe ya wanaume, kwa zaidi ya mwaka mmoja na nusu, na hii yaweza kuwa chanjo cha maambukizi mapya katika maeneo ya Butembo. Profesa Chiwusu:
kama Ebola yaanzishwe tena, sababu ya kwanza inakuwa kutokufuatilia ile magonjwa ambayo iliisha wakati tulikuwa na Ebola. Kulikuwa kazi mbalimbali ambazo zingefanyika ili waweze wakafuatilia wale wagonjwa ambao walipona, lakini kulikuwa kabisa uregevu kati ya kufuatilia wale wagonjwa.
Viongozi wa serikali katika maeneo ya Beni na Butembo wakijaribu kuhamasisha wananchi ili Ebola isisambae kwa mara nyingine katika miji mbalimbali kama ilivyokuwa siku zilizopita. Silveka Nyamanda ni meya wa muji wa Butembo.
Na ndio hiyo mipango tumekamata, hivi tunaanza tukienda kwa vikundi mbalimbali, watembeza pikipiki, watembeza gari, kuwaelewesha ya kwamba mnabeba watu, lakini hiyo maradhi imekuja, muone kwa maana namna gani kujikinga, msibebe watu mengi kwenye pikipiki.
Serikali ya Marekani imesema kwamba itahakikisha inasaidia bara la Afrika, hasa inji ambazo zimepatikana na Ebola safari hii, kwa sababu Ebola imekuwa ni tatizo kubwa na ikiwa changamoto katika maeneo ambayo ina mzozo kama hii ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Makala hayo, msikilizaji, hukujia kila siku ya Alhamisi, kwa hivyo usikose kujiunga nasi wiki kesho kwa makala mengine. Basi kabla hatujatamatisha matangazo haya, nampisha mwenzangu Sandy Shomari ya kuletea muktasari wa habari.
Wizara ya Sheria ya Marekani mwashtaki wataalamu watatu wa kompyuta wa Korea Kaskazini kwa kuiba mabilioni ya dola kupitia mashambulio mengi ya mitandao kwenye taasisi za kifedha na kampuni nyingine. John Chang Yok na Kim Il na Park Jin Yok wanatuhumiwa kula njama ya kufanya wizi wa fedha na benki katika mashitaka ambayo ilitangazwa Jumatano. Shitaka linasema watatu hao walifanya mashambulizi ya kimtandao kwa niaba ya ofisi ya upelelezi, shirika la ujasusi la jeshi la Korea Kaskazini. Shirikisho la wanahabari wa Kiafrika AFAJ, taasisi ya wanahabari wa Afrika wa shirikisho la kimataifa la wanahabari, wameeleza kwa wasiwasi mkubwa na kulaani vikali kuendelea kushambuliwa kwa waandishi wa habari na uhuru wa vyombo vya habari nchini Uganda na vikosi vya usalama. Waandishi wa habari kadhaa walipata majeraha mabaya mwilini na majeraha ya saikolojia Februari 17 wakati jeshi la polisi walipowashambulia wakati walipokuwa kushughulikia kukabidhi ombi lao dhidi ya kuzorota kwa hali ya haki za binadamu nchini humo kwenye ofisi ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa mjini Kampala na kiongozi wa chama cha National Unity Platform NUP Robert Chagulanyi Sentamu, ambaye pia anajulikana kama Bobby Wine. Chanjo zaidi ya 11,000 za Ebola zinatarajiwa kuwasili nchini Guinea mwishoni mwa wiki hii na zaidi zitafuata. Utoaji chanjo hizo unaweza kuanza kutolewa mapema iwezekanavyo kuanzia Jumatatu. Shirika la Afya Ulimwenguni WHO na afisa wa Wizara ya Afya ya Guinea walisema hii leo. Mkurugenzi wa kanda wa WHO Afrika, Mashidiso Mweti, aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari kwamba dozi 11,000 zinaandaliwa huko Geneva, wakati dozi nyingine 8,600 zitasafirishwa kutoka Marekani.
Na hadi hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi amekuwa ni Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa, nimeshirikiana na mwenzangu Sandy Shomari, mimi ni BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Kwa niaba ya wenzangu wote, nakutakia usiku mwema usio na bughudha. Alamsiki.